Sănătos informațional la Radio Chișinău. O emisiune despre mit și adevăr în sănătate cu Irina Papuc.
Bună ziua, numele meu este Irina Papuc, sunt jurnalist Sănătate Info și vă invit la podcastul nostru Sănătos Informațional. Invitatul meu de astăzi este domnul Mihail Pâsla, conferențiar universitar din cadrul Școlii de Management în Sănătate Publică și specialist în managementul urgențelor de sănătate publică. În anul 2008, Republica Moldova s-a angajat să aplice prevederile Regulamentului Sanitar Internațional, document care prevedea măsuri concrete de intervenții și răspuns în managementul urgențelor de sănătate publică. Aplicarea acestor măsuri, însă, la nivel național a rămas precară și insuficientă. Inclusiv, poate de aceea, pandemia COVID ne-a prins nepregătiți și neglijenți. Domnule Pâsla, bună ziua și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Domnule Pâsla, în curând se vor încheia 3 ani de la momentul în care a fost detectat primul caz de infecție cu SARS-CoV-2 și respectiv de tot cam atâta timp de când s-a stabilit la nivel internațional că acest eveniment extraordinar de sănătate publică întrunește criteriile unei pandemii. Aș vrea să începem această discuție de astăzi cu o concluzie. Privind înapoi la cei aproape 3 ani care s-au scurs, ca și expert în managementul urgențelor de sănătate publică, care credeți că au fost cele mai mari greșeli pe care le-au admis autoritățile în gestionarea pandemiei și, totodată, dacă au existat daturi, care ar fi acestea?
Bine, eu ar folosi alt sinonim, n-ar folosi cuvântul greșeli, mai degrabă ar folosi cuvântul poate neconformități sau carențe, deoarece ele erau firești. Noi prima dată ne-am ciocnit și nu numai țara noastră, dar și practic toate țările lumii ne-am ciocnit cu așa un pericol, cu așa riscuri și era inevitabil că noi vom comite ceva de genul dat, dar totodată, de acord cu dumneavoastră, pe fiecare neconformitate sau imperfecțiune, trebuie să ne învățăm, să ținem cont de ele, ca pe viitor să nu le repetăm. Și acum sunt în așteptare, sper că autoritățile pregătesc vreun bilanț, eu știu, vreo analiză minuțioasă, făcut comprehensiv și din toate punctele de vedere. Sper, până ce n-am văzut nimic, dar totuși cred că ei trebuie să lucreze în acest domeniu. Dar din punctul meu de vedere, eu le-ar clasifica în câteva grupe care s-au manifestat în special în primele etape ale acestei pandemii. Care sunt ele? Nu, în primul rând, eu consider că a avut loc o subestimare a pericolului și a riscului acestei infecții, care la rândul său o a dus la aceea că pregătirea a fost făcută insuficient. Da, aparent, când au apărut primele cazuri în Europa, autoritățile și de stat și sanitare au întreprins careva măsuri, au fost anunțate diferite niveluri de alertă, ceea ce prezintă risc de declanșare a unei urgențe. Au fost elaborat și un plan de răspuns, au fost niște măsuri prevăzute acolo, parcă s-a început realizarea acestora, dar în pofida acestui lucru, când pe data de 7 martie 2020, dacă vă amintiți, a fost primul caz, prima persoană identificată bolnavă de COVID, tot acest lucru ne-a luat prin surprindere. Și acțiunile întreprinse atunci au dezvoltat un șir de probleme, cum ar fi, nu și-a îndeplinit rolul. Noi avem 2 sisteme gestionate de ANSP, sistemul de supraveghere epidemiologică a bolilor transmisibile și sistemul de alertă precoce și răspuns rapid, care în esența sa trebuiau să asigure măsurile acestea, cu atât mai mult că era să raporta că are loc o pregătire pentru a reacționa la eventuale cazuri care vor fi acolo. Și plus la aceasta, s-a evidențiat că majoritatea instituțiilor, și nu numai din sistemul sănătății, aici ar pune și instituțiile care au niște sarcini care se află la hotare, la punctele de trecere, cum ar fi aceeași poliție de frontieră, serviciul VAMAL, alte instituții, cum ar fi Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, nu spun că numai instituțiile sanitare, dar s-a adeverit că în pofida rapoartelor, că noi ne pregătim și suntem gata pentru a face față acestei infecții, că până atunci încă nu era, nu se cunoștea care va fi amploare, etc. Ele pur și simplu nu au fost gata. Și eu cred că asta e cauza subestimării, iar subestimarea a avut loc din cauza lipsei unor capacități de analitică și de analiză situației. Deci asta e una din aceste carențe. A doua, nu pot să nu menționez că, să numim așa, principalul actor care trebuia să asigure liderismul în realizarea, planificarea și realizarea tuturor măsurilor ce țineau de o reacție la această epidemie, am în vedere Agenția Națională de Sănătate Publică, într aceea perioadă se afla într-o stare, cum să numesc mai corect, era foarte slăbită ca rezultat a unei reforme eșuate, nereușite. Ce înseamnă slăbită? Cu capacități foarte reduse, cu lipsă de personal. Mai departe, nu pot să atrag atenție la așa un element ca rezervele. Într-o urgență, ca regulă, este o axiomă, când numărul de persoane care necesită asistență medicală crește foarte tare, se creează așa o discrepanță între necesități și ce se află la disponibilități.
Posibilități, da.
Da, disponibilități. Și într-un timp scurt ne-am trezit că noi avem un deficit de echipament individual de protecție, că noi avem deficite de medicamente specifice, de consumabile, de dezinfectate, dezinfectante, nu mai spun de aparataj, utilajul medical care ține de asigurarea cu oxigen, mai multe lucruri și ele trebuiau urgent suplinite, însă această cere o perioadă de timp și perioada asta se suplinește cu prezența unor rezerve. Deci noi ne-am trezit că Ministerul Sănătății nu are nicio rezervă care să poată ca organ administrației publice și centrale gestiona și guvernul. Deci tot nu are rezerve, anume de aceste rezerve. Și aici, în primul rând, vreau să accentuez insuficiența acută a echipamentului individual de protecție care a dus la îmbolnăvirea la un mare număr de lucrători medicali ca persoane deosebit supuse riscului. Aș menționa aici niște probleme ce țin de dirijare și coordonare, mai ales în primele etape. Deci nu pot să nu menționez că au fost multe carențe, a fost exagerat centralizată această dirijare care ducea la supra-solicitarea structurilor centrale și lipsea de orice inițiativă și niște măsuri concrete care țineau de specificul local a administrațiilor locale. Adesea era foarte confuze indicațiile care erau primite. Nu era asigurată o coordonare între diferite componente ale sistemului sănătății, adică coordonarea între asistența medicală de urgență, asistența medicală primară, spitalele, sănătatea publică, dar și erau niște lucruri care, de pildă, nu pot să nu le menționez, o lipsă de coordonare în municipiul Chișinău, dintre sistemul sănătății municipal și sistemul sănătății republican. Deci o comunicare eficientă trebuie să fie credibilă, trebuie să fie clară, pe înțelesul tuturor, bine argumentată și furnizată, regulat și în termeni optim. La fiecare din aceste criterii noi putem găsi multe, să ne dăm, carențe.
Da, ați făcut o remarcă foarte interesantă că după aproape 3 ani, dar nu avem o analiză clară a ceea ce au întreprins autoritățile în acești ani de pandemie, care sunt concluziile, oare ce lecții am învățat, dacă am învățat. Și aici aș vrea să vă întreb că sunteți experți și sunteți în domeniu și cu siguranță cunoașteți mai multe dedesubturi din ceea ce realizează Ministerul Sănătății, autoritățile locale, ori își doresc cel puțin. Și atunci v-aș întreba, se mișcă lucrurile măcar odată cu pandemia COVID? Măcar încercăm să rezolvăm carențele din trecut?
Este așa un principiu, mi se go back better, că întoarce înapoi mai bine, ceea ce înseamnă că dacă s-a întâmplat ceva, el este larg utilizat în ultimul timp și el anume are în vedere că lecțiile învățate este un principiu foarte important în îmbunătățirea situației. Pentru a întreprinde careva măsuri eficiente în acest domeniu, în primul rând, noi totuși așteptăm de la autoritățile sanitare o analiză foarte pertinentă, foarte comprehensivă, argumentată, cinstită, eu ar spune, deci fără să se caute vinovatul, că deseori în unele analize am văzut mai mult să caut cine este vinovatul decât care este cauza că s-a împlinit așa. Deci o analiză cu niște concluzii. Și concluziile, evident, că ne vor duce la niște propuneri care trebuie să fie realizate. COVID-ul încă nu s-a terminat. La noi, în fiecare săptămână, undeva 1.000 de cazuri de COVID sunt înregistrate, de la 10 până la 20 de oameni încă decedează, dar deja perioada aceasta de aproape 3 ani deja e mai mult ca suficientă ca să ne demonstreze nouă niște lucruri pe care noi deja e timpul să ținem cont că azi mâine vine alt virus. Și atunci,
Exact.
când noi ne facem cucuiul nostru sau să călcăm pe o greblă, să ne spui că asta e sportul nostru național, călcatul pe greblă.
Vă întrebam cum se văd lucrurile din interior, pentru că se creează impresia unei relaxări, da, după 3 ani, ori din lipsă de comunicare, iarăși, ori, dar noi nu vedem măsuri concrete care să ne facă să înțelegem sau să vedem, să conștientizăm că se iau măsuri. Se creează impresia că mergem plutim pe val.
Vedeți că eu nu pot să vă spun cum merg lucrurile din interior, în pofida faptului că sunt specialist în domeniul urgențelor sănătate publică, nu sunt solicitat pentru a activa în calitate de consultant sau în calitatea aceea pe care mă consider că cunosc câte ceva. Nu în zadar am spus că comunicarea nu numai la Minister, dar și la Agenția Națională de Sănătate Publică lasă de dorit și nu în zadar am spus că sper că se face, sper că se îndeplinește, dar chiar ca specialist în domeniu nu văd careva activități care m-ar face să cred că lucrul acesta se petrece. Că e important că lucrurile astea trebuie să fie făcute transparent, cu implicarea la mai mulți specialiști din mai multe domenii, că aparatul ministerial și al Agenției Naționale de Sănătate Publică, sigur că acolo sunt specialiști de rigoare, dar nu cred că e suficient numai ca ei să se expui, numai ei să hotărască. Și de ce aici nu pot să vă răspund nimic, pentru că într-adevăr nu cunosc, dar totuși sper că ar trebui să fie ceva făcut în domeniu. Da, lipsa de transparență devine cu încet, cu încet o carte de vizită. Cu regret.
Vreau să vă întreb dacă este să vorbim ipotetic despre potențiale dezastre radiologice, fenomene meteorologice extreme, războaie sau răspândirea necontrolată a unui virus mai letal decât a fost SARS-CoV-2. Putem estima care sunt acum, în cazul Republicii Moldova, cele mai slabe verici? Și aici mi-aduc aminte că am discutat cu ceva în urmă dacă s-ar întâmpla să avem un cutremur, atunci spitalele noastre ar rămâne la lumina lumânării. Nu știu de ce anume m-am gândit la spitale ca verigă slabă, deși îmi dau seama că este de fapt, subiectul este mult mai larg.
Da, spitalele sunt cele mai vulnerabile și cel mai greu de gestionat și cele mai necesare în cauza unor asemenea urgențe sau, cum ați spus dumneavoastră, dezastre. Dar să începem de la început. Am înțeles cum ați întrebat care sunt pericolele, riscurile pentru Republica Moldova. Ele sunt foarte multe și sunt foarte, foarte iminente și să le luăm așa cele mai importante, dacă le luăm pe cele naturale, deci în primul rând sunt inundațiile, sunt seceta, sunt valurile de căldură, același cutremur de pământ, că suntem nu departe de Vrancea. Dacă le luăm pe cele care sunt provocate de factori umani, spunem tehnologice, aici sunt diferite avarii, diferite rupturi a digurilor. Aici, pe primul loc, poate și merg incendiile. Și, cum a spus dumneavoastră, pot fi niște avarii care vor fi soldate cu emanarea substanțelor chimice, substanțelor radiologice. Să nu uităm un lucru că pe teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova se află cel mai mare în Europa depozit de muniții din Cobasna, pe care noi nu știm care sunt regulile, cum se respectă regulile de păstrare a acestor muniții și care sunt riscurile. Și când am vorbit de ultimele pericole, nu pot să nu spun că ele s-au acutizat în legătură cu situația în Ucraina, pentru că în Ucraina sunt cinci stații atomice. Una din ele, stația atomică din Zaporojă, dumneavoastră cunoașteți, este acaparată de forțele militare rusești, care mențin acolo forțe militare și se duc acțiuni de luptă, dar mulți poate uită că la 200 de kilometri de Chișinău se află stația atomică din orașul ucrainean, din regiunea Nicolaev, južno-ucrainsk. 200 de kilometri, iar în regiunea Nicolaev se duc acțiuni de luptă cu utilizarea artilerii, aviației, care ne amplifică riscul ca să avem un dezastru gen cel de la Cernobâl. Tot din acest punct de vedere, în regiunea Lvov și Ivano-Frankovsk sunt mai multe uzine chimice care se află pe cursul superior a râurilor Prut și Nistru și știți că Federația Rusă bombardează acum tot teritoriul și ei se concentrează la elementele de infrastructură și câteodată poate fi nimicit un element parcă care nu are nimic cu această uzină, de pildă, dar care alimentează uzina cu energie electrică și asta ca consecință poate să creeze alte avarii tangențiale cu o eventuală eliminare ori scurgere în râul Prut sau în râul Nistru a unor substanțe periculoase. Nu trecem cu vederea și pericole biologice. Am vorbit deja de COVID, dar stați că vine gripă și nu știm cum a derulat aceasta. Sperăm că va fi bine, dar ea prezintă un pericol. Dar ceea ce ține de problemele legate cu Ucraina, în legătură cu războiul, acolo s-a înrăutățit considerabil starea sanitară epidemiologică. Și pericolele acestea pot să vie împreună cu valul de refugiați, că mulți din ei pot să fie bolnavi, să fie surse de infecție, cu atât mai mult că în ultimul timp în Ucraina erau probleme mari cu poliomielită, o infecție foarte periculoasă,
Da, am și
legată cu
scris despre asta.
problemele de vaccinare care sunt acolo. Sunt și alte pericole legate de pildă de aceleași aglomerări în masa populației. Acum, în limba engleză, mass gathering, îi spune, deci deja au apărut și o ramură a medicina aglomerărilor masă. Deci ele, prin esența ta sa, prin aglomerările masă, adesea necontrolate, poate să servească iară ca o explozie de multe situații de urgență. Deci, Republica Moldova este înconjurată și supusă riscului a o sumedenie de pericole și noi trebuie să fim gata. Multe din aceste pericole pot afecta sănătatea populației noastre și autoritățile, nu numai sanitare, dar autoritățile, statul, trebuie să fie toată vremea pregătite pentru a asigura o protecție a sănătății populației.
La ce etapă sau cât de pregătiți suntem pentru asemenea dezastre?
Vedeți, pregătirea și răspunsul la dezastre, 60% are niște măsuri generice. Pe aceleași rezerve, ori aceeași dirijare, sau aceeași pregătire a instituțiilor medico-sanitare, sau pregătirea personalului pentru a acorda asistență medicală la diferite patologii. Deci multe lucruri sunt generice și ele sunt comune pentru toate tipurile de urgență, eventuale urgențe. De aceea, pregătirea trebuie să aibă așa un caracter complex, să ne pregătim de toate și particular de fiecare, deja câteodată în funcție de specificul instituției respective. Sunt totuși niște particularități. Nu poți cu tremurul de pământ sau compari cu epidemii, cu toate că ambele sunt dezastre. Organizația Națiunilor Unite caracterizează dezastru ca o urgență care depășește capacitatea comunității sau societății de a face față cu propriile resurse. Și asta adesea cere deja implicarea așa structurilor internaționale și a altor state. Deci asta e dezastru, e o urgență de amploare mare. Dumneavoastră ați atins problema spitalelor, care problema spitalelor constă în faptul că ele sunt cele mai necesare, dar într același timp cele mai vulnerabile și mai complicate în gestionare structurii ale sistemului sănătății. De ce noi acordăm atenția respectivă? Deoarece nu să luăm serviciu de ambulanță. Scopul lui se deplasează la focarul urgenței, se acorde primul ajutor, se evacuează unde? Spital, asistența medicală primară, tot are mai mult de afacere cu persoane care pot fi tratate ambulator. Sănătatea publică se ocupă cu măsuri specifice. Iar cele mai grele cazuri totuși vin la spitale. Și spitalele trebuie să asigure o așa numită siguranță a instituțiilor medicale. Ce înseamnă un spital sigur? Un spital care e capabil să reziste impactul unei urgențe și totodată să-și păstreze la maxim funcționalitatea pentru a continua acordarea asistenței medicale conform destinației, poate în niște condiții și cu un flux mult mai mare decât activitatea cotidiană. Vă închipuiți cât e de complicat acum problema spitalelor. Și siguranța lor are patru componente. Prima asta e siguranța clădirilor, siguranța infrastructurii, să are în vedere toate sistemele vitale, apă, electricitate, canalizare, una dintre însele, dacă iese din funcție, spitalul deja nu e sigur. Mai departe, siguranța antiincendiară, nu trebuie să vă spun, și pregătirea funcțională, adică pregătirea spitalului, deja personalului, a planificării, instruirii și așa mai departe. Dacă aceste patru componente se realizează, spitalul poate să putem considera că este sigur. Siguranța spitalelor din Republica Moldova, noi am făcut o evaluare, în principiu, nu, perioada în 2016 nu se afla la cel mai jos nivel, dar totodată mi-amintesc că noi acolo am atras atenție că 90% din spitalele din țară sunt asigurate cu agent termic produs în baza gazului natural, adică el produce agentul termic și n-au posibilitate de a trece la o sursă alternativă. Și atunci am alertat conducerea și am raportat ministerului că trebuie de căutat niște surse alternative, mai ales în spitale care n-au posibilitate să legate la municipale, de pildă, ele sunt legate la sistemul municipal de termoîncălzire. Și a venit timpul. Vine iarna, problemele cu gazul sunt în incertitudine și atunci cum procedăm? Noi am dat multe propuneri atunci și în cazul dat sunt posibilități tehnice de a trece în caz de necesitate cazangeriile cu gaz să schimbă niște dispozitive acolo și să trec la păcură, la motorină. Asta cere investiții, dar asta cere și o politică, o viziune, să asigurăm surse alternative. Așa cere generatoare electrice. Țineți minte câte probleme erau cu COVID-ul. Nu rezistau rețelele electrice că se conecta mult aparatar utilaj, atunci era necesar cumva să-l suplinim, dar generatoare electrice nu. Surse de apă alternative, adică dacă ceva se întâmplă cu rețelele de apă, cum procedăm?
Da, avem
Deci,
și spitale foarte vechi unde nu s-au mai făcut reparații, unde nu s-au mai schimbat țevi de zeci de ani. Dar de ce n-ați fost ascultați atunci? Părea totul o utopie ceea ce spuneți? Sau din ce motiv?
e greu, știți, eu nu pot să vă lămuresc de ce n-am fost auziți, pentru că am avut un suport al Organizației Mondiale a Sănătății. Moldova a fost cea țară care a pilotat această evaluare, acest instrument de evaluare, susținerea Organizației Mondiale a Sănătății pentru a ne ajuta, așa renumitul avocație, adică să ne facă o avocatură sau susținere pentru a hotărâ problemele care erau depistate, era. Probabil, conducerea ministerului era preocupată cu alte probleme mai importante decât asigurarea instituțiilor medicale să fie gata pentru urgență. Mie mi-e greu personal să înțeleg poziția.
În cadrul unui eveniment organizat recent la Chișinău, ați prezentat un studiu amplu privind modul în care Republica Moldova a aplicat prevederile Regulamentului Sanitar Internațional, document pe care s-au angajat să-l implementeze toate țările membre ale Organizației Mondiale a Sănătății. Aș vrea să ne spuneți succint care sunt constatările principale ale raportului.
Ca să fiu mai înțeles ce înseamnă regulamentul sanitar internațional. Este un acord internațional la care au aderat toate țările Organizației Mondiale a Sănătății, care are un singur scop, neadmiterea răspândirii internaționale a urgențelor și a bolilor. Asta e scopul lui. Acest regulament prevede un șir de obligațiuni care și le asumă statele și una dintre însele ca ele regulat să raporteze cum le implementează. Și plus la aceasta, regulamentul prevede, printre multe alte cerințe, că fiecare stat trebuie să-și asigure niște capacități care să le permită să nu poți, nu-și facă accentul la punctele de trecere a hotarelor pentru a nu admite răspândirea bolilor, dar să asigure răspunsul în eventualul focar al acestei urgențe. Și respectarea celor cerințe a Regulamentului Sanitar Internațional duce la faptul că țările își capacitează, își fortifică considerabil capacitățile de pregătire și de răspuns. Organizația Mondială a Sănătății cere raportarea regulată, anuală a implementării acestui regulament, pentru că asta e organizația internațională. Ea trebuie, una din sarcinile sale, nerăspândirea urgențelor la nivel internațional, deoarece ele n-au hotare, n-au apartenență politică, urgențele n-au naționalitate, ei se dezvoltă cu alte reguli. Și în cadrul studiului am examinat două tipuri de documente. Unul, autoevaluarea făcută de specialiștii noștri naționali, care o făceau după niște metodologii care le-au prezentat Organizația Mondială a Sănătății, și o evaluare care a fost efectuată în 2018 de o grupă de experți a Organizației Mondiale a Sănătății, asta se numește o evaluare externă, care pe o metodologie au evaluat toate capacitățile de implementare a regulamentului, care putem pune semnul egal capacitățile de a fi gata și a răspunde la urgențele de sănătate publică. Și rezultatele nu insuflă optimism. Nu o să intru în detalii în ce au constat care e mecanismul acesta de evaluare, dar ar spune un cuvânt că acolo, la fiecare indicator, îi spune un scor de la 1 până la 5. Și cel mai jos scor 1, asta e lipsa capacităților, după acela merge capacități limitate și până la capacități durabile. Deci, noi în Republica Moldova a fost apreciat de experți internaționali, de valoare, din multe țări, din multe structuri, rata de capacități limitate 31%. Noi suntem cu așa rată, suntem la coada clasamentelor tuturor țărilor din zona biroului regional al OMS pentru Europa. Iar capacități durabile, cel mai înalt nivel, un singur procent. Asta vorbește despre faptul că noi încă în 2008 ni s-a spus clar, cu argumente, cu evaluări, cu plus la aceasta și cu recomandări. Ei au, deci acest grup, un raport foarte, foarte profesionist, foarte comprehensiv. În afară de toate problemele care au fost depistate în perioada evaluării, ei au dat circa 70 de propuneri concrete pe fiecare domeniu, ce trebuie de făcut, cum trebuie de implementat. Și prima recomandare a fost elaborarea unui plan de continuare a implementării Regulamentului Sanitar Internațional, deoarece în 2008 Moldova a elaborat așa un plan, l-a aprobat prin hotărâre de guvern, iar el i-a depășit termenii în 5 ani. Și după 5 ani, Moldova, între acești 5 ani, Moldova, printre altele, a făcut progrese substanțiale în implementarea Regulamentului Sanitar Internațional. Dar când acest plan termenii de valabilitate au scăzut, deci Moldova a rămas deja la urmă. Mai mult ca atât, elaborarea acestui plan a fost recomandată, ori a fost indicată Ministerului Sănătății și prin hotărârea Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică și prin hotărârea Guvernului, care a aprobat planul Guvernului pe anul 2021-2022. Și în planul Ministerului Sănătății este elaborarea asemenea plan, dar ei mai au timp până în decembrie 2022, dar eu nu văd să lucrez asupra acestui plan, cel puțin n-am, nu, din colegii care îi cunosc și sunt specialiști în domeniul respectiv. Nu știu dacă cineva este atras ca să acorde o asistență oricare. Deci, iarăși nu știu, iarăși lipsă de transparență, dar una pot să spun. Dacă în 2008, mă scuzați, 2018, s-ar fi ținut cont de acele recomandări, mai mult ca atât, ele s-ar fi realizat, credeți-mă că Republica Moldova ar fi intrat în pandemia COVID cu mult mai pregătită decât ea a intrat în realitate. Deoarece erau multe măsuri concrete care pe urmă s-au arătat că, ca o neconformitate, cum le-am numit, o carență, dar poate și o greșeală. Ca un simplu exemplu,
Da.
unul din deci neajunsurile indicate era că în aeroportul din Chișinău nu lucrează termoscanerul. Asta a fost făcut în 2018. Ca în 2020, pe alarmă să încercăm, să procurăm, să-l reparăm și așa mai departe. Ne mai vorbim despre alte lucruri care țin de pregătirea personalului, pregătirea instituțiilor, îmbunătățirea sistemului de dirijare și de coordonare. Deci au venit 11 specialiști din câteva țări, America, Israel, din așa structuri ca Centrul de Control a Bolilor European, Centrul de Control a Bolilor din Atlanta. Deci, de obicei, la așa evaluare se face odată în 5 ani la fiecare țară, vin specialiști de înaltă calificare și straniu că poziția lor n-a fost luată în considerație. Deoarece ei, înainte de a veni, ei au instruit echipele de experți naționali, ei au făcut, a noștri naționali, au făcut o autoevaluare și când au venit internațional, ei au lucrat în strâns, în colaborare strânsă unul cu altul, adică nu poate să vii un specialist în 5 zile deodată să-și facă radiograma stării de pregătire la o țară întreagă. Deci specialiștii noștri au lucrat cu ei, dar mulți dintre ei erau persoane responsabile de domeniul respectiv în instituțiile în care activează. Și chiar nu s-au interesat care e rezultatul la această evaluare.
Mă gândesc dacă asta nu este cumva rezultatul lipsei de responsabilitate socială. Oamenii nu pun presiune pe autorități, nu știu ce se întâmplă de fapt, nu știu că există un astfel domeniu care trebuie gestionat, că există astfel de regulamente, că asta este până la urmă vorba despre protecția noastră, despre viața noastră și sănătatea noastră. Și dacă noi ca societate am fi fost mai responsabili și am fi cerut informații, poate că și autoritățile ar fi fost mai rapide și ar fi făcut treaba.
Dumneavoastră încercați să-i justificați, eu nu
Nu,
pot
eu
să
regret că
judec.
nu-i justific, regret că noi n-am fost suficient de. Noi am responsabilizat și cred că asta este și vina societății. Și sper că asta este o greșeală pe care noi încercăm să o reparăm acum, inclusiv discutând despre astfel de subiecte și pe viitor, măcar un om, doi sau trei care vor cere socoteală de la autorități pe aspectul dat, deja pot să consider că este un succes și un lucru bine făcut.
Eu în perioada asta, cel puțin de 3 ori, pagina mea pe Facebook, am strigat, am dat link-ul unde se află, am arătat niște extras, am arătat care sunt concluziile și am strigat, nu că am spus, am strigat, cu atât mai mult că eu am lucrat în alte țări pentru a aduce, a ameliora situația după asemenea evaluări. Și am văzut atitudine într-o așa țări ca Tajikistan, Armenia, Kirghizia, unde am lucrat. Și eu strigam la noi, dar voi.
Care este atitudinea acolo, dacă chiar ne comparăm destul de des cu aceste țări? Care este atitudinea acolo și a autorităților și a societății?
Diferite, n-ar spune că la dânsul e ideal, dar nu. Noi suntem, știți, totuși dintr-un leagăn. Țările astea post-sovietice au mult în mentalitate, mult în... și depinde în mare măsură de persoane. Deci,
persoana care conduce.
persoana cu care lucram, adică cu care eu activam, fie un viceministru, am lucrat și cu miniștri, mult lucru depinde totuși de viziunea, înțelegerea problemei, de faptul că conștientizarea cum trebuie de făcut, că trebuie să gestionezi, să te pregătești pentru aceste... unele mai bine era, în altele... În unele, în genere, era primit că eu nu dovedeam să mă întorc înapoi, că primeam chemare să vin și alt punct trebuie să-l realizăm acolo. Adică n-am un răspuns univoc pentru toate, dar am un rezultat. În cinci țări care eu le-am pus ca exemplu din Asia și Pribaltica, le-am arătat ca exemplu, rezultatele sunt net superioare ca la noi. Asta e problema. 31 de indicatori, 31% din indicatori care indică capacitățile de pregătire și răspuns la urgență sunt limitate. Trebuie să te pui în gardă sau nu? Cred că da.
Și în celelalte țări despre care vorbiți tot, e vorba de indivizi, adică succesul se datorează unui individ, unei persoane care înțelege problema.
În mare măsură. În mare măsură, da. Eu așa am văzut. Pentru că am lucrat în diferite țări cu diferite persoane și de pe el de la prima etapă am început niște proiecte foarte benefice pentru țara respectivă, nu vreau să o numesc, și era la conducerea ministerului o persoană și când am trecut la elementul realizării nemijlocite unită altă persoană, care a spus că știți, haideți să-mi faci altceva, dar asta nu. Fără nicio argumentare, fără nimic, eu veneam ca expert contractat de OMS și trimis în țara aceea, eu îmi făceam treaba. Dar îmi părea rău de muncă și de persoanele pe care am implicat în niște activități, evident necesare pentru țara respectivă, dar n-ai ce face. Și cu regret și la noi câteodată se întâmplă așa lucruri. Exemplu, de ce evaluarea siguranței spitalelor n-a fost luată în seamă de către conducerea de atunci a Ministerului Sănătății. Li s-a propus ca în baza acestui evaluări să facem careva conferință cu invitarea donatorilor și având ce trebuie de făcut și care sunt verigile slabe, ca OMS să asume niște activități de susținere, de avocase. Ministerul pur și simplu nu a ignorat.
Da, dar acum, de exemplu, în funcție de ministru al sănătății, este o persoană care înțelege foarte bine toate riscurile, a lucrat ca și expert, la fel ca și noastră, în organizații internaționale, știe foarte bine despre ce este vorba, care ar fi acum piedicile în o comunicare mai bună și fortificarea acestui domeniu.
Piedica e în lipsă de comunicare. Insuficiență. Hai să fim mai diplomați.
Ați încercat să inițiați o
Da.
discuție pe subiectul ăsta?
Noi am încercat, eu reprezint școala de management în sănătate publică și văzând lipsă de interes reciproc avantajos, să-l numim așa, atunci școala de management în sănătate publică a inițiat o platformă de comunicare la care poate să înregistreze orice persoană, instituție, în cadrul cărora putem să discutăm cele mai stringente probleme care țin de sănătatea populației, inclusiv medicina, sănătatea publică, deci problemele stringente ale sistemului. Și la lansarea acestei platforme au fost invitați mai mulți jucători cheie, au venit reprezentanții Parlamentului, Guvernului, diferite structuri internaționale, câțiva conducători de instituții cheie din domeniul sistemului sănătății, ghiciți cine n-a fost?
Minister
Ați înțeles?
Sănătății.
Păi da, noi în școala de management în sănătate publică, fiecare masterant se termină cu susținerea unei teze de master, care în mare măsură se apropie de o teză de doctor, ca și temele sunt selectate într-așa fel ca să acopere cele mai stringente probleme, reșind din specialitatea masterantului respectiv. Fiecare an extrase dintre aceste teme de master cu concluziile și propunerile care se referă și la Parlament, și la Guvern, și la Minister, și la structuri de relevante și așa mai departe, sunt transmise Ministerului Sănătății. Și cum ele ajung acolo ele și dispar. Mai departe, noi n-am văzut nicio încercare de a cere teza în întregime, ori de a invita persoana care, dar credeți-mă, susținerea este publică, se bucură de un interes foarte mare și unele propuneri sunt atât de relevante și atât de necesare, că îți pare rău că ele nu-și găsesc realizare după aceea. și noi le prezentăm în fiecare an de la 25 până la 35 de extrase din teză în care e dat esența la lucrurile acestea. Unde se duc ele? Nu, semânează nemijlocit, doamne ministru. De ce? Noi,
Da.
ca școală de management în sănătate publică, nu suntem indiferenți de problemele care țin de sistemul sănătății și în limita posibilităților și competențelor și cunoștințelor noastre, dar avem persoane care în diferite domenii sunt specialiști. Plus la asta, noi avem un feedback extraordinar. Fiecare curs de manager reprezintă o radiografie a sistemului nostru de sănătate, pentru că acolo sunt reprezentanți de la toate domeniile sănătății, din diferite raioane, sectorul privat, nemedici sunt acolo, sunt persoane, economiști, juriști și așa mai departe, care lucrează în domeniul sănătății și doamna Cioina e master în sănătate publică, dacă nu ar trebui, vă intrăm și pe dumneavoastră.
Da, sunt.
Adică noi avem un feedback extraordinar în urma prelegerilor, lucrărilor practice și feedback-ul ăsta mult ne arată că de obicei câteodată vezi că viziunea care o ai avut-o până la întâlnire cu dânsii, până la discuții cu dânsii, se deosebește după aceasta, când auzi niște lucruri din teren, de oameni care fierb în problemele instituțiilor medicale și așa mai departe. Dar școala rămâne școală, adică ministerul rămâne minister, școala de management în sănătate publică rămâne școala de management în sănătate publică.
Una dintre constatările principale ale raportului dumneavoastră privind implementarea prevederilor regulamentului sanitar internațional era că una dintre cele mai mici rate de implementare a fost atribuită componentei resurse umane și mi-a tras atenția acest lucru. Ce înseamnă, de fapt, componenta de resursă umană? Că nu avem specialiști suficienți în Republica Moldova? Că nu sunt pregătiți mai bine?
Dar cum ați gândit că trebuie să fie apreciată această componentă dacă noi avem așa un deficit acut de cadre medicale în asistență medicală primară, în asistență medicală de urgență, în sănătatea publică? Anume acest deficit de persoane când sate întregi, sfere lucrători medicali, au adus la așa o apreciere a acestui indicator. Plus la aceasta s-au apreciat nu numai resursele umane ale sistemului sănătății, dar și la alte structuri, cum ar fi aceeași poliție de frontieră, serviciul VAMAL, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, și la aspectul ce ține de pregătirea personalului acestor instituții pentru a activa în limita competențelor în cadrul răspunsului la urgență în sănătate publică, tot au fost identificate multe, multe probleme. Plus la aceasta, multe probleme au fost identificate la serviciile de laborator. Adică nu e așa simplu să pregătești un specialist cu așa utilaj performant, să lucreze cu utilaj contemporan, performant, care ce ține de identificarea factorilor biologici. Deci aici trebuie o pregătire ani de zile și să pregătești un așa specialist, e foarte complicat și aici s-a atras o mare atenție, identificarea. Și nu era vorba numai agenții biologici, dar și chimici și radiologici. Noi, practic, nu prea avem persoane care sunt capabile să identifice agenții aceștia, chimici și biologici. Și asta tot e o urmare a reformei, când multe persoane au plecat în sectorul privat sau după hotare și în locul lor, n-au fost pregătite, nu s-au lăsat pe nimeni în locul lor. Pe mine mai mult m-a deranjat altceva, că deci scoruri joase au fost date la compartimentul pregătire pentru urgență și răspunsul la urgență. Deci acolo tot nu sunt 30 de, deci poate e mai înalt, că totuși efectuează un șir de activități. Nu putem spune că noi nu ne pregătim și nu activăm asta. N-ar fi corect. Dar asta e cu mult mai puțin decât ar trebui ca noi să fim capabili să facem față la acele riscuri care sunt actuale pentru țara noastră.
Da, acum e cel mai potrivit să discutăm despre acea reformă eșuată din domeniul sănătății publice din 2015, da, când s-a distrus foarte mult din ceea ce exista deja. Și vedem că în ultimii ani există tot mai multe tot mai multe riscuri de evenimente extraordinare de sănătate publică, de diferite urgențe, din diferite cauze și atunci mă întreb dacă s-a distrus și ceea ce era și se pare că nu există nicio grabă sau cel puțin nu vedem măsuri de a repune pe picioare domeniul sănătății publice. Agenția Națională de Sănătate Publică cu toate componentele ei. Nu înțeleg de ce această lipsă de acțiune sau lentoare, dacă chiar și există din lipsă de transparență și noi nu știm.
Da, asta e o problemă foarte, foarte și foarte complicată. Să vă dau un simplu exemplu. Știți care sunt fondurile de asistență medicală obligatorie care se gestionează de CNAM și sunt utilizate pentru tratament, subliniez, pentru tratament, 13 miliarde de lei. Știți care sunt investițiile în sănătatea publică, care sunt menținerea Agenției Naționale de Sănătate Publică, programele naționale, eu știu, hepatite și încă careva niște cheltuieli care țin de, așa, un procent din fondurile de asigurări medicale, de asigurări obligatorii în medicină, tot sunt destinate pentru măsuri de profilaxie. 900 de milioane. Faceți comparații. 13 miliarde și 900 de milioane. Adică pentru tratament sau reparații, noi cheltuim 13 miliarde. Pentru profilaxie, care în toată lumea se spune că un leu investit în profilaxie este egal cu 10 lei investit în tratament, ați văzut, nici undeva 800-900, pot să mă greșesc, dar undeva la acest nivel. Despre ce vorbește asta? Despre atitudine. Pentru că în țările dezvoltate, sănătatea, organele de stat, administrațiile de stat, în primul rând, sunt responsabile pentru sănătatea celor sănătoși, pentru sănătatea publică, că sănătatea, ca o avere, ea trebuie să fie protejată, trebuie să fie efectuată profilaxie, ea trebuie să fie promovată, inclusiv urgențele de sănătate publică trebuie să fie gestionate. Iar tratamentul, asta e chestia furnizorilor de asistență medicală care sunt achitați de companii de asigurare și pur și simplu regulile de joc protocoale clinice, unele condiții sunt stabilite de autoritățile sanitare. La noi e invers.
Noi, noi susținem niște iepave, spitale, trebuie să o recunoaștem în lipsa unei reforme a sănătății a sistemului spitalicesc. Asta facem, din păcate, cu acești bani.
Da. Deci eu am început cu asta, că să arăt care e atitudinea autorităților, care în principiu trebuie o voință politică de a schimba accentul, totuși a acorda o atenție cuvenită sănătății publice. Acum trecem la reformă, care eu până acum n-am înțeles care a fost studiile făcute, care a fost pe ce s-au bazat persoanele care au făcut această reformă, deoarece în rezultatul ei, în primul rând, au fost reduse 1.000 de funcții, care a dus la plecarea din sistem la un mare număr de persoane care erau de vârstă pensionară, doi, și la alte persoane care combinau, aveau un salariu jumătate, iar salariul fiind mic, persoanele au plecat, de atâta funcția era redusă și au plecat persoane care aveau experiență oricare. Între același timp, atractivitatea a căzut, pentru că dacă nu puteai să vii și te angajezi și angajatorul nu putea să-ți dai un salariu jumătate, tinerii, văzând așa un salariu de mic, evident că nu aveau nicio interes. Asta una la mână. Doi la mână, s-au făcut niște schimbări structurale. Când s-a creat această agenție ca o entitate unică pe toată țara, când în loc de 34 de centre de sănătate publică cu personalitate juridică care erau în fiecare raion și erau conduse de medicul șef sanitar de stat a raionului, care avea puternicire, avea drepturi și avea responsabilități, și mai mult ca atât, el era conducătorul Consiliului de Sănătate Publică din raion, era vicepreședinte de Comisie Extraordinară de Sănătate Publică din teritoriu. Deci s-a primit că s-au creat 10 centre regionale cu statut de subdiviziune, adică nu independente, dar subdiviziune a NSP-ului.
Da, ele depind juridic.
Fiecare răspundea de 2-3 raioane, însă nu s-a ținut cont că așa reformă putea fi făcută dacă ar fi făcut o reformă administrativ-teritorială a țării. Ar apărut ceva gen județe și așa mai departe. Și s-a primit că în 10 raioane au rămas aceste centre de sănătate publică, dar în 24 ele au dispărut, de facto. Acolo au rămas câteva persoane din centrul regional care nici nu aveau statut de conducător de subdiviziune. Și când s-a început COVID-ul, am vorbit cu mai mulți, că am fost pe teritoriu cu mulți președinți de raioane și îmi spunea că a apărut un gol în structura administrației publice locale, a dispărut segmentul sau puzzle-a sănătate publică, care nu era reprezentată nu cât de persoană. Persoana trebuie să aibă autoritate, niște drepturi, niște responsabilități, iar centrele regionale nu puteau face situații în urmare faptului că aveau deficit de cadre și mai mult se orientau pe raionul în care erau amplasate ele. Dar raioanele vecine le lăsau totuși pe planul 2, cu atât mai mult că nu toată vremea erau întâlnite cu mare plăcere când vine un reprezentant de raion vecin. Știți cum autoritățile publice locale noastre câteodată bolnăvicios reacționau când cineva învață cum să facă ori cum să procedeze. Și lipsa în 24 de raioane, rezultatul care s-a produs în rezultatul reformei, ei n-au fost supliniți cu alte structuri, s-au putut de lăsat în raioane respective niște filiale cu drepturi de supraveghere de stat a sănătății publice, s-au putut erau multe propuneri. Cum
da, au trecut atâția ani, iată a venit și pandemia COVID. De ce există, credeți, o asemenea lentoare în a repara greșeala făcută în 2015?
Asta mă frământă și pe mine. Deja au trecut 7 ani de când s-a început reforma. Deja nu știu la ce nivel numai nu s-a confirmat că asta e o greșeală, că reforma e eșuată, că serviciul nu se dezvoltă. Și iată, nu se întreprinde, eu încă o dată spun, poate se întreprinde, dar eu totuși mă ocup în domeniul dat, ar înțelege că se lucrează asupra, eu numesc reforma reformei, noi acum trebuie să efectuăm reforma reformei, că am ajuns într-așa o stare, înțelegeți? Nu pot să înțeleg, cu toate că în planurile și a Guvernului și a Ministerului Sănătății problema fortificării sistemului de sănătate, supraveghere de stat a sănătății publice e pusă ca o prioritate, dar pe noi iară ne sustrag spitalele, pe noi iară ne sustrag alte domenii, dar sănătatea publică rămâne și chiar COVID-ul, care ne-a demonstrat cât este de necesar acest serviciu și cât mult depinde de capacitățile acestuia, nu a servit ca o lecție care ar totuși ar impune să întoarcă autoritățile cu fața la acest serviciu, care în alte țări joacă un rol poate mai important ca instituțiile de curative, care în multe țări ele sunt private, au diferit statut și așa mai departe. În majoritatea țărilor dezvoltate, statul se ocupă cu sănătatea celor sănătoși, ca să nu dăi voie ca ei să îmbolnăvească. La noi ne ocupăm cu tratamentul celor care au pierdut sănătatea de atâta că noi la timp n-am întreprins măsuri de prevenire, profilaxie, întremare, promovare și așa mai departe. Și noi cheltuim miliarde pentru tratament și milioane pentru a nu admite ca oamenii să ajungă de a fi tratați. Asta e problema.
Pe finalul discuției aș vrea să vă întreb care credeți că sunt măsurile pe care autoritățile ar trebui urgent să le ia pentru a fortifica domeniul sănătății publice, pentru a dezvolta capacitățile de intervenție în domeniul urgențelor de sănătate publică.
Știți, e mai ușor de spus ce nu trebuie să facem noi urgent. Deci sunt atâtea probleme în domeniul dat, pentru că pregătirea și răspunsul la urgență e un lucru multidimensional, multisectorial. Noi nu putem să spunem că asta depinde numai de cineva ori de ceva. Este vorba că lucrurile trebuie să fie abordate în complexitatea lor. Și nu putem spune că hai să-mi fortifica spitale, ori hai să-mi fortifica asistența medicală de urgență. Fiecare are rolul său și fiecare verigă, problemele, dacă sunt în veriga respectivă, poate să ducă la zero toate eforturile la întreg sistem. Noi putem să avem spitale minunate, dar dacă sistemul de asistență medicală urgență prespitalicească nu-și face treaba, spitalele rămân fără pacienți. Și încă un lucru, noi putem să avem și un sistem perfect, dar dacă el este dirijat și coordonat e insuficient, iarăși pot să aibă probleme. pentru că fiecare componentă a sistemului sănătății, el e într-o măsură mai mic sau mai mare, deci ține de competența lui și el independent, iar coordonarea și amplificarea eforturilor la toate componentele respective țin de organele de dirijare și de conducere. Dacă ei nu reușesc să asigure această coordonare, iarăși având personal, dotare, instituții, dirijarea noi înseamnă că sistemul nu că eșuează, dar lucrează cu mult mai, cu mai multe probleme decât sunt așteptările față de acest sistem. Deci, prea multe lucruri trebuie să fie efectuate, dar ele trebuie să fie făcute paralel cu, în genere, fortificarea sistemului sănătății din Republica Moldova. Pentru că un
Deci,
sistem robust, el ca atare, e gata și pentru multe, și pentru a răspunde la urgență.
ceea ce nu trebuie să facem este să nu privim îngust la lucruri.
Exact. Și una ce ar adăuga încă, toate măsurile ar trebui să fie instituționalizate. Ce am în vedere? Este problema, trebuie să fie structura care să fie responsabilă. La noi problema managementului urgențelor în sănătate publică este puțin instituționalizată. În minister este o direcție care se numește Direcția Poliției în Sănătate Publică și Urgență în Sănătate Publică. Acolo sunt doi sau trei oameni, dacă nu greșesc. În ANSP este Direcția de Management Urgențelor în Sănătate Publică, care, dacă nu greșesc, trei oameni acolo lucrează. Păi așa sarcini pot fi rezolvate de persoane, de câteva persoane. În Israel, centrul de management a COVID-ului era o clădire cu trei etaje, și acum este, în care la fiecare domeniu erau câte două, trei grupe. Erau grupe specializate pe fiecare domeniu și vă spun două, trei. Și fiecare, două, trei grupe, vă închipuiți, acolo erau vreo 200 de oameni. Iată atitudinea față de problema urgențelor care era acolo. Eu înțeleg lipsa personală, eu înțeleg lipsa, eu știu, poate finanțării, dotării și așa mai departe, dar chiar COVID-ul nu ne-a învățat că asta e o prioritate și cei 500 de mii de oameni care au fost bolnavi și peste 10, 11 mii de oameni care au decedat, nu e o lecție pentru noi să înțelegem că scopul, scuze, mijloacele, de unde ne avem, totuși trebuie să investim în acest serviciu și să ne conducem cu acele recomandări care ne le dau organismele internaționale, dar nu să le ignorăm și să nu ținem cont de dânsele.
Da, eu sper că noi vom vedea totuși o evaluare a autorităților noastre privind modul în care au gestionat pandemia și atunci ne va fi clar ce lecții am învățat, ce lecții putem învăța. Vă mulțumesc foarte mult pentru această
Plăcere.
discuție. Vă reamintesc, numele meu este Irina Papuc, sunt jurnalist Sănătate Info, iar invitatul meu de astăzi a fost domnul Mihail Pâsla, conferențiar universitar din cadrul Școlii de Management în Sănătate Publică și specialist în managementul urgențelor de sănătate publică.
Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Irina Papuc la Radio Chișinău. Împreună combatem miturile din sănătate. Acest proiect este finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Opiniile exprimate aparțin autorului și nu corespund neapărat celor ale Ambasadei SUA.